เริ่มที่อังกฤษนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าอังกฤษควรมุ่งความพยายามด้านเศรษฐกิจไปที่นโยบายกระตุ้นการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติและรักษามาตรการผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยไว้ IMF ชื่นชมอังกฤษว่ามีความยืดหยุ่นในมาตรการการคลังต่างๆแต่ก็เตือนนะครับว่าแผนที่อังกฤษเตรียมไว้ที่จะใช้นโยบายการคลังที่เข้มขึ้นอาจจะมีผลเสียต่อเศรษฐกิจได้และที่ญี่ปุ่นนะครับการขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นถึง 70% ในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ 86,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทำให้ผู้นำเข้านั้นมีต้นทุนที่สูงขึ้นครับกระทรวงการคลังญี่ปุ่นระบุว่าตัวเลขดุลการค้าในเดือนที่แล้วเป็นการขาดดุลเดือนที่10ติดต่อกันตัวเลขการค้าญี่ปุ่นเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะนั่นอาจจะชี้ถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นการส่งออกของมาตรการใหม่ๆที่ออกมาโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะทั้งนี้นโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นแตะจุดสูงสุดในรอบ5ปีเมื่อเร็วๆนี้ครับตัวเลขการค้าที่ยังไม่ดีในขณะนี้จึงน่าจะสะท้อนว่าการส่งออกยังโตเร็วไม่พอที่จะช่วยบรรเทาการนำเข้าที่แพงขึ้นเพราะค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงครับมาที่จีนบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ในประเทศจีนสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปีก 6,500 ล้านดอลลาร์มาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกชื่นชมความพยายามของรัฐบาลจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ H7N9 นี้โดยกล่าวว่าที่จีนลงทุนลงแรงไปเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันโรคระบาดตั้งแต่เมื่อครั้งโรคซาร์สเมื่อ10ปีก่อนขณะนี้ได้เห็นผลชัดเจนว่าการจัดการโรคระบาดนั้นดีขึ้นมากเมื่อครั้งที่โรคซาร์สระบาดเมื่อ10ปีก่อนมีผู้เสียชีวิต800คนและเกิดการตื่นตระหนกของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับโดยในครั้งนั้นจีนถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถรับมือกับโรคระบาดซาร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพครับส่งท้ายนะครับธุรกิจของจีนจำนวนไม่น้อยที่มาเปิดสาขาหรือซื้อกิจการในสหรัฐแต่ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจด้านการผลิตและพลังงานน้อยรายนั้นจะเป็นร้านอาหารแต่อีกไม่กี่เดือนจากนี้ภัตตาคารจีนที่ชื่อไห่ตี้เหลาที่โด่งดังมาจากเมืองจีนจะมาเปิดสาขาที่แคลิฟอร์เนียหลังจากที่ขยายสาขาไปแล้วที่ประเทศสิงคโปร์ไห่ตี้เหลาสร้างชื่อจากการเป็นร้านฮอตพอตซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ต่างจากจิ้มจุ่มหรือร้านสุกี้ในประเทศไทยมากนักนะครับคนที่ชอบไห่ตี้เหลาก็เพราะว่ามีบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองและมีการแสดงต่างๆประกอบคนที่มารอนั้นก็จะได้รับความสะดวกต่างๆเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าต้องรอนานที่น่าจะทำให้ลูกค้าในสหรัฐตื่นตาตื่นใจก็คือทางร้านนั้นจะให้มีนักนวดบะหมี่สาธิตการยืดเส้นบะหมี่จากแป้งก้อนโตๆให้มาเป็นเส้นหมี่เล็กๆด้วยทักษะการใช้มือที่ต้องฝึกเป็นเดือนๆนะครับจึงจะสามารถยืดแป้งเป็นเส้นบางๆให้พลิ้วไหวในอากาศราวกับริบบิ้นของนักยิมนาสติกลีลาได้ครับบางวันก็จะมีนักมายากลสวมหน้ากากจีนและแต่งตัวเหมือนกับตัวละครงิ้วถือพัดแดงออกมาร่ายรำตามโต๊ะต่างๆนอกจากนั้นยังจะมีห้องพิเศษที่ติดจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อใครอยากจะทานฮอตพอตไปและคุยกับเพื่อนผ่านสกายไปด้วยครับลูกค้าในสหรัฐที่จะได้ลองฮอตพอตจากไห่ตี้เหลาจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตคนมีสตังค์ที่ชื่อว่าอาคาเดียที่ลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนในย่านนั้นมีเชื้อสายเอเชียครับทางร้านตั้งใจว่าจะเริ่มกิจการได้ในเดือนกันยายนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน